بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك. اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي شرحنا في هذا المتن المبارك، احسبه كذلك، متن الأربعين النووية هذا، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
أرسلت بيد الله بهذا ذاته دن أربعنا دن بعم هرسلهم وخير من زين زين أفن إلي الخفيت محمد صلى الله عليه وسلم وبعجم بأنكم بعد الناتن فلجة بعد أنظر أكلهم من ديزة أربعين النووي. عند الشيخ بكل سورة سنة الإسلام شكوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكما تعودنا قبل أن نبدأ في حديث اليوم أو حديث اللقاء، استمع من يذكر بالحديث السابق، وحديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. نريد من يسمع باللغة العربية وآخر باللغة الألمانية.
Also wie wir dran gewöhnt sind, haben wir jetzt inshallah.
Gut, ja, Sheikh.
Wenn wir jetzt inshallah uns jetzt in Hadith Nummer 8, den wir letztes Mal gelesen haben, rezitiert erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Also wir fangen.
إبراهيم باللغة العربية أرامش الله ما شاء الله. يلا شيخ إبراهيم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل
ذلك
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم
إلا بحق
الإسلام وحسابه على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم.
ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بالدويتش دويتش دويتش إقبال، تفضل.
Nachdem der Umar mit den beiden zufrieden war, gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, mir wurde es anbefohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis dass sie bezeugen, dass es keine Gottheit gibt neben Allah und dass Muhammad der Gesandte Allah ist, und sie dieses Gebet verrichten und sie sagt, entrichten. So sollten sie dies tun, so haben sie sich bei mir Schutz erworben in ihrem Blut, und ihrem Haar. Es sei denn, sie begehen ein Unrecht Und denen, die wegen einer Tat, die Strafe ist im Islam und ihre Abrechnung obliegt Allah, dem Erhabenen, berichtet bei Bukhari und Muslim.
Also nur bei dem Wort obliegt, wie es liegt. Ja. Also obliegt. Sehr gut. Ist bei Allah nicht liegt.
الآن مع الحديث التاسع في متن الأربعين النووي عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى حديث مرة ثانية عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى.
Also wir lesen erstmal den Hadith von Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakh radiallahu anhuma radiallahu anhu ta'ala. Ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagen, was ich euch verboten habe, davon haltet euch fern und von dem, was ich euch aufgetragen habe, führt aus, so viel ihr vermögt. Diejenigen, die vor euch waren, richteten ihre überflüssigen Fragen und ihre Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Propheten zugrunde. Diese berichten Bukhari muss.
أن نقف بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان غريز الحديث أو إن شئت فكل بعض ألفاظ الحديث أو إن شئت فكل معاني بعض كلمات الحديث ثم نبدأ نتكلم عن بعض الفوائد المستخرجة من الحديث ثم نختم ببيان بعض القواعد المتعلقة بالحديث. فنبدأ بالوقفة الأولى بذكر غريب الحديث. في قول النبي عليه الصلاة والتسليم فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إيه معنى فاجتنبوه؟ أي ابتعدوا عنه. ابتعدوا عنه أي لا تقربوا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كثرة مسائلهم أي أسئلتهم كثيرة أسئلتهم كثيرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اختلافهم على أنبيائهم أي عصيانهم وجدالهم فيما جاءوا به. يبقى معنى اختلافهم على أنبيائهم أي العصيان والجدال، كلما جاء النبي بأمر يجادله ولا يطيعون إلى آخره. هذا عن الوقفة الأولى ذكر بعض مفردات الحديث. نعم.
Also wie wir immer machen, wenn wir inshallah anfangen die Bedeutung von manchen Wörtern zu erläutern und dann ein paar Grundzüge von diesem Hadith rausholen, ein paar davon etwas lernen und dann die Gesetze, die daraus entstehen. Das erste Wort ist Verständigu. Verständigu auf Arabisch, also die Übersetzung ist haargenau, dass man sich fern halten soll. Haltet euch fern, geht davon weg, behaltet die Distanz davon, werde ich noch dazu addieren. Die zweite ist Kasratu Masailihim. Kasratu Masailihim ist auf Deutsch, hier auch perfekt übersetzt worden, ist richteten ihre überflüssige Fragen. Die überflüssigen Fragen sind hier damit gemeint, dass die Fragen zu viel waren über komische Themen und so weiter und so fort. Die dritte Sache ist, Ikhtilafuhum ala anbiyahim. Ala anbiyahim, das heißt Ikhtilaf mit deren Propheten. Ikhtilaf ist Meinungsverschiedenheiten. Wir haben Meinungsverschiedenheiten mit ihren eigenen Propheten. Wir haben mit denen diskutiert, die Befehle nicht gehorchen und so weiter und so fort.
الوقفة الثانية صعب الفوائد المستنبطة من الحديث. خلي بالك مهم جدا لطالب العلم انه ينتبه اثناء الشرح انه يفيدك في الدعوة لله عز وجل ازاي تتكلم مع الحديث كيف تطبقه كيف تستخرج منه فوائد كيف لان كثير من الاخوة احيانا يتكلم يذكر الحديث ويمر عليه مر الكرام فما في فائدة بالنسبة للناس المستمع لك ربما أشكلت عليه كلمة مش عارف معناه ربما ترك لفكر الأنان يؤول أو يفت لأنك أنت فتحت عليه باب شر ذكرت ولم تبين ولم توضح ولم فمهم جدا أن طالب العلم يا جماعة يكون عنده تأصيل شرع للمسائل أن يتكلم في أمر يوضحه حتى لا يكون فتنة لبعض الناس يبقى أنت تاخد كده منهج بسيط جدا أهو ان انت الالفاظ الغريبه الحديث تبينها الاول ممكن لفظه تشكل على السامع ماشي كده فيخرج بره عنده افكار كثيره جدا وعنده اختلاط في الفهم فنقول لك تحاول قدر المستطاع ان توضح ما تقول النبي عليه الصلاه والسلام كان يكرر مثلا الحديث ثلاثا حتى يقوم السامع وقد حافظ والأمر الذي يحتاج إلى بيان توضيحه يفصله ويوضحه ويؤصله عليه الصلاة والسلام بحيث يخرج من سمع وقد علم وقد فهم فمهم جدا أن أنت تراعي قضية المنهجية في الشرح عشان كده أنا أثرت في هذه الدراسة أن أنا لدي وقفات ثلاثة فقط بخلاف مثلا هتلاحظ لما بروح مثلا ميرتش لنا منهج آخر في شرح الحديث بنخليهم خمس وقفات أضفنا الراوي وأضفنا إيه كمان تخريج الحديث طبعا الحمد لله حديث مخرج نذكر لك الوقت خلص فالتأصيل مهم جدا الشيخ أحمد كلكم ما شاء الله دعاء فلازم تفهم كيف تسير في شرح الحديث كيف تستخرج الفوائد كيف تأصل المسألة يبقى احنا دلوقتي خلاص خدنا بعض المفردات بحيث انت الان اي انسان بسيط وعادي سمع ان الحديث مش هيشكل عليه كلمة مثلا تكون غامضة في الحديث مش فاهم معناه يقول لك ايه كثرة المسائل دي يعني كثرة الاسئلة فانت كده ضبطت فهم معين طيب الان تعالوا بقى للوقفة الثانية هنبدأ نستخرج من الحديث اللي قدامنا ده الفوائد منها الفائدة الاولى ايه وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ادي اول فايدة بنستفيدها يعني اي نهي نهاك عنه النبي محمد عليه الصلاة والتسليم يجب عليك ان تمتنع وان تبتعد والا تقرب منين الكلام ده ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يبقى انت هنا خدت فايدة من الجملة دي من كلام النبي عليه الصلاة والتسليم انه يجب الكف عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والتسليم تفضل يا شيخ
Also man sollte lernen daraus Schon, das ist wichtig, weil Leute, die bei der Dauer beschäftigt sind, und dass derjenige, der zuhört, auch genau weiß, was da gemeint ist. Nicht, dass wir einfach den Hadith so einfach loswerden, der Prophet hat dies und das gesagt und das war's. Nein, man sollte erläutern. Damit die Leute wissen, was hier zum Beispiel, was Ikhtilafuhum heißt. Dass die Leute wissen genau, dass hier die Meinungsverschiedenheit über was, über wen, dass ein paar Wörter auch erklärt werden. Warum? Weil wir machen hier eine Tür zu für die schlechte Sachen. Vielleicht hat er den Hadith einfach so flüchtig gehört. Dann geht er nach Hause, macht er sich Ideen und kommt dann mit neuen Ideen raus, was gar nicht in den Hadith vorhanden sind. Also das ist wichtig, den Hadith richtig zu erklären. Und der Prophet hat gepflegt, den Hadith dreimal zu sagen. Die Sachen immer dreimal zu sagen. Warum? Damit die Zuhörer dies auswendig lernen. Das erste, was man draus, die erste Lehre aus dieser Hadith ist, dass man aufhören soll, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, soll man damit aufhören. Okay, das steht hier in der Übersetzung klar genau. Ich brauche nicht mehr was dazu zu erzählen.
Al-Fa'ida al-Thani. Wujub al-Ityan bima amara bihi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ما دمت مستطيعا له. خلي بالك من التأصيل ده، لأن بعد يقول لك إيه؟ يجب عليك أن تنفذ ما أمر به النبي ويسكت. نقول له انتظر الله يرضيك، فصل المسألة. ربما الإنسان يكون عاجز. كيف توجب عليه؟ ما يسكت عنه. فلازم تحط الضابط، إن ودي بقى الفارق بين طالب العلم اللي عنده تأصيل شرعي وفاهم النصوص وفاهم الأحكام وفاهم الأصول، وبين الإنسان المحب ده اللي بيتكلم وخلاص. ماشي كده؟ فتلاقيه يروح معاكك لك الاحكام كلها. فنقول لك لازم الضبط يا شيخ حسين. ماشي كده؟ تقول لازم تضبط المسائل. فنقول وجوب العمل بما امر به النبي ما دمت مستطيعا. جبت منين الكلام ده؟ من الحديث. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. اوعى تغفل دي. إننا عندنا قواعد كثيرة جدا لسه نتعرف في الوقفة الثالثة على القواعد المستخرجة من النص ده عشان نضبط المسائل ونأصلها. نعم.
Die zweite Lehre, die man daraus lernen soll, ist, dass man bringen soll, was der Prophet صلى الله عليه وسلم uns befohlen hat. Das heißt, alles, was der Prophet صلى الله عليه وسلم uns befohlen hat, muss man machen. Und natürlich hier, was sehr wichtig ist, so viel ihr vermögt. Das heißt, also ganz einfach in Deutsch, was ihr könnt. Macht, was ihr könnt. Und das ist eine wichtige Sache, weil manche Brüder sagen, nein, du musst machen. Sie sind hart dabei. Und mache keine, obwohl hier der Prophet Hassan klar und deutlich gesagt hat, so viel ihr vermögt. Das heißt, je nachdem, wie viel du in der Lage bist, zu geben. Und wir sehen das danach bei den Gesetzen, wenn wir das nochmal erwähnen.
الفائدة الثالثة التي تستخرج من هذا الحديث مخالفة ما جاء به الأنبياء سبب الهلاك أو سبب من أسباب الهلاك. من أين أتيك بهذه الفائدة؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن مخالفة الأنبياء سبب من أسباب الهلاك. إذن أنت تستطيع الآن أن تشخص حال الأمة لماذا هي هكذا في ذل وانكسار وعدد بقى سبب مخالفة إيش الأنبياء. لأن مخالفة الأنبياء سبب من أسباب الهلاك.
Die dritte Lehre, was man hier lernen soll, ist, dass wenn wir nicht gehorchen, so was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt oder uns befiehlt, das bringt das Ganze zugrunde. Das sieht man heutzutage, wir haben den perfekten Beispiel heutzutage bei unserer Oma, heutzutage, die zugrunde ist, die ganz unten ist. Warum? weil wir die Befehle einfach von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht mehr befolgen. Und hier, der Beweis dafür ist klar und deutlich diesen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch uns sagt, dass diejenigen, die vor euch waren, die haben überflüssige Fragen gestellt und haben Meinungsverschiedenheiten mit den Propheten, mit allgemein den Propheten. Und das ist das Gleiche heutzutage.
الفائدة الرابعة التي تستخرج أيضا من هذا الحديث أن كثرة الأسئلة المذمومة من أسباب الاختلاف والهلاك، مثل السؤال عما سكت عنه الشرع ولم يبينه، فالمسكوت عنه اسكت، سكت عنه رحمة بك فاسكت ما تجادلش. شوف مثلا بني إسرائيل عندما قتل بينهم قتيل وآتوا نبي الله موسى عليه السلام يسألنا عن من قتل هذا القتيل، فجت الإجابة اذبحوا بقرة، وسكت الشرع ما قالش ليها صفات معينة، قال بقرة وسكت. المفروض يعملوا ايه؟ يذبحوا بقرة وخلاص، لكنهم سألوا عن المسكوت عنه فشددوا على أنفسهم فشدد عليه، كما جاءت الآيات بعد ذلك. يعني قال اذبحوا بقرة، خلصت القضية، مسكوت عنها بقى أي بقرة. قعد يقولوا بقى ما هي، ما لونها، مش عارف ايه، لما خدوا بقرة عجيبة جدا واشتروها بملأها ذهب كما قيل في بعض الروايات. ليه؟ شددوا على انفسهم فشدد. طبعا الفوائد دي هتفيدك في ايه كمان؟ بعض الاخوة احيانا قد يذكر النص ولكن لا يستطيع تنزيله على واقع الامة، ودي مشكلة برضو تعتبر نقص في الدعية، انك تستخدم النص بعيدا عن واقع الامة. الطالب العلمي اللي عنده تأصيل شرعي من خلال تلك الفوائد يبدأ يسقط النصوص على واقع المسلمين اليوم. ايه اللي حصل للأمة؟ عدت بقى ازاي الهلاك؟ واحد اثنين ثلاثة من النص. فبالتالي بيكون حديثك مثمر ومفيد ونافع، مش واحد بيحلق في الخيال بنا بدون تنزيل على واقع المسلمين وواقع الأمة، فتجد فيه فجوات في الحديث. فهمت حاجة؟
نعم. Also die vierte Lehre, was man uns hier merken soll, ist, sind die überflüssigen Fragen. Die überflüssigen Fragen. Man sollte nicht erwähnen, was die Gesetzgebung der Schara dazu nichts gesagt hat. Viele Brüder fangen an, Fragen zu stellen, die gar nicht erwähnt wurden, und die machen sich große Stress über manche Fragen, und dann, das gibt die ganze Ikhtilaf, die ganze Meinungsverschiedenheiten und die Ideen, die verschiedenen Ideen und so weiter und so fort, und das Ganze führt zu dem Abgrund. Wir haben hier ein klares Beispiel wie bei Musa a.s. in Surah al-Baqarah, wo Musa a.s. Bani Israel jemanden getötet haben und die wollten wissen, wer der Mörder war. Und die haben nach Musa gefragt, und Musa hat gesagt, ja, Allah sagt euch, ihr sollt eine Kuh schlachten. Der Befehl ist leicht. Eine Kuh schlachten, ganz einfach. Nein, Bani Israel haben angefangen, Fragen zu stellen. Wie soll diese Kuh aussehen und so weiter und so fort. Fragen, die gar nicht gestellt werden soll. Und dann hat Allah diese Kuh, also diese Wahl von der Kuh, verschwert. Einfach die Farbe und wie die aussieht und so weiter und so fort. Bis sie am Ende sich gemacht haben, also das war sehr schwer. Und was wichtig ist, dass dann die Leute, die bei der Dauer tätig sind, die sollten diese Lehre auf die Muslime herabsetzen. Das heißt, man sollte einen Kontext finden in den heutigen Tagen. Nicht über imaginäre Sachen reden, dieser Hadith reden, ich weiß nicht über die Zeiten und ich weiß nicht was. Nein, man sollte jede Lehre auf unsere Gesellschaft heutzutage herabsetzen.
ننتقل الآن إلى الوقفة الأخيرة وهي القواعد الفقهية أو الأصولية التي تستخرج من هذا الحديث. وده من الأهمية بمكان، عشان برضو تعرف دلة القواعد جت منين، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، هي أدلتها تبقى أنت على علم وعلى فهم وعلى تبين من أمرك. أول قاعدة يا جماعة بنستخرجها من هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم، ما لم يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. ودي قاعدة فقهية مهمة جدا. الأصل في النهي سواء كان في القرآن أو في السنة التحريم، ما لم يأتي صارف يعني قرينة من كتاب أو سنة تصرفه من التحريم إلى القرار، ندلل على ذلك. الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، الذي بنسميها نهية يعني إيه؟ الله ينهانا عن الزنا، يبقى حكم الزنا إيه؟ حرام. هل هناك في القرآن أو في سنة النبي صارف يصرف هذا الحكم إلى القرآن مثلا يبقى الزنا مكروه بس مش حرام؟ أبدا، يبقى الزنا حكمه إيه؟ حرام. خلص قبل خلاص. طيب في السنة نهى النبي عن الشرب قائما وشرب النبي قائما، يعني في نصوص النبي نهى عن الشرب من قيام انك تشرب وانت قائم، ورد في نص ايضا صحيح ان النبي شرب وقائم. ففي النهي الاول لما نهى عن الشرب قائما يبقى حكم الشرب ايه؟ تحريم على القاعدة دي. طيب ده في قرينة دليل يعني أنه صلى الله عليه وسلم شرب من قيام، يبقى القرينة دي صرفت النهي الأول من التحريم إلى القراهة، يعني الأفضل بقى تشرب وانت جالس، لكن أحيانا عند الحاجة تشرب من قيام ولا حرك، يبقى الشرب من قيام خليه عند إيه؟ الحاجة. فين القرينة اللي صرفت هذا النهي للقراءة فقط؟ حديث الإمام أحمد يقول أنا دخل النبي عليه الصلاة والتسليم بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقفها، لا قربة، عشان القربة إناء من جلد الماعز كان يوضع فيه الماء سقاء، يا شيخ عبد السلام انت راجل خبير تعرف الحاجات دي، عارف القربة؟ طيب فمعلقة فين؟ في سقف البيت، يعني مربوطة بحبال ومعلقة ماشي كده. فشرب من فيها قائما، يعني خد فين القربة كده ليها فم كده يا شيخ عبد السلام، وبدأ النبي يشرب عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما جاءت أم سليم رضي الله عنها وعلمت أن النبي شرب من فيه القربة قال أنا فقطعت في القربة واحتفظت به تتبرك به كأثر من أثر النبي، أو كما قال النبي شرب من هنا، فورد أنه شرب من إيه؟ من قيام، لأن القربة معلقة. إذا عند الحاجة نقول لك اشرب قائم ولا حرج، تكون مثلا حضرتك داخل محل هتشرب عصير مثلا، خلاص كده مفيش مكان تجلس فيه، تقعد لي على الأرض قدام الناس؟ قال لك يا أخي ما دام واقف مطمئن وهنا في حاجة لا بأس إن شربت من قيام. تجد بعض الإخوة أحيانا برضه عشان عدم الفهم يجي مثلا في المسجد داخل يتوضأ الميضة، طبعا هي مش زي حالتنا مساجدنا، في مساجدنا في مصر تجد الميضة كبيرة وفيها مكان للشرب، فصاحبنا عايز يشرب يروح ماسك لك كوباية ويعود لك في الأرض والأرض كلها مبللة بالماء. طب يا أخي خليك عاقل، اخرج المسجد بره واجلس واشرب، اذا كنت عايز تجلس تشرب من جلوس، انما تجيش في الماء والقذرات قاعد على الارض زي بعضهم بعض يكون ماشي. عندنا محلات اسمها محلات عصير القصب في الطرقات مثلا، واحد يحتاج تلاقيه على الاخر وانت تاكل كوبايه وقاعد لك على الارض قدام الناس، اما يا اما تاخد لك كرسي وتجلس، يا اما لا حرج ان شربت من قيام لانه ورد. فهنا يا جماعه بقى تنزيل النصوص ازاي؟ هي المشكلة هنا، بعض الاخوة لعدم فهمه وعدم درايته بيبدأ يفعل افعالا معينة قد تؤخذ ضد الاسلام مش ضده هو، يقول لك شايف المسلمين، شايف او قاعد في القذراته، خلاص ده اديك يعني انها ما تخرج تقعد في مكان كويس كنت تشرب من كعوب ويجوز ان تشرب من قيام. فاذا الاصل في النهي التحريم ما لم ترد قرينة تصرف إلى القراهة. طبعا هذا الباب فيه تفصيلات كثيرة جدا لكن نكتفي بما ذكرنا لهذه القاعدة. نعم.
اوكي اذا قلت جزت فاسمان هي دغاوة نعم نظام اسألوا فقه جزت Handlung? Fiqh.
Handlung?
Fiqh.
Angelegenheit.
Fiqh, Handlung. Dass man hier alles, was verboten ist, also sein Gesetz ist haram. Außer es kommt etwas, was dies zum Makruh bringt. Also haram ist verboten und Makruh ist unerwünscht. Zum Beispiel, Allah sagt, kommt Zina nicht nah. Und es ist nichts, also es gibt keine andere Ayah oder kein anderer Hadith oder Taten, die sagen, dass Zina Makruh ist oder dass das Gegenteil zeigt. Das heißt, dass Zina haram ist. Ein anderes Beispiel ist, was Trinken angeht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, im Stehen zu trinken. Aber wir haben eine Überlieferung, die kommt von Anas und die ist bei Imam Ahmed, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam reingegangen ist, bei Sulaim, radiallahu anha, und da war ein Behälter, der auf die Decke gehungen hat, unter der Decke gehungen hat, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat daraus getrunken, im Stamm. Und natürlich danach der Hadith, Sulaim ist gekommen und hat die Öffnung von diesem Behälter geschnitten, um die zu behalten und so weiter und so fort. Aber hier lernt man daraus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam trotz Verbot im Stamm trotzdem getrunken hat. Das ist sehr wichtig, warum? Manche Muslime nehmen den ersten Hadith zum Beispiel, dass es verboten ist zu trinken, und dann wollen die diesen Hadith überall, egal wo es ist, in egal welchem Kontext, machen. Zum Beispiel, wir haben Leute, die zum Beispiel in der Toilette reingehen, um Uso zu machen, und da wollen sie trinken, und dann sitzen sie sich auf dem Boden, auf dem nassen Boden. Oder draußen auf der Straße, oder wenn man zum Beispiel in einen Café reingeht, und dann sind keine Stühle da. Man sollte nicht einfach sich auf den Boden setzen, dann, das ist ein schlechtes Image, das ist ein schlechtes Beispiel. Warum? Weil der Prophet hat es trotzdem gemacht, obwohl er am Stand war. Das heißt, das ist erlaubt. Und manche Brüder verstehen das falsch und wollen unbedingt sich hinsetzen und in Orten, wo man sich nicht hinsetzen sollte. Ja.
القاعدة الثانية التي تستنبط من هذا الحديث أيضا قاعدة فقهية. الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه. الأصل في الأمر الوجوب، يعني إذا جاءك أمر في الكتاب أو في السنة فهذا الأمر واجب أن تفعله ما لم يأتي صارف يصرفه. في قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. نضرب أمثلة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ده أمر إيش؟ أمر. يبقى حكم الصلاة إيه؟ واجبة فرض. هل هناك في القرآن أو في السنة صارف يصرف هذا الحكم؟ الإجابة لا. يبقى الصلاة حكمها إيه؟ واجبة. وراء فيها أمر كلام جديد. طيب مثال آخر، السترة للمصلي. في نصوص كثيرة أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ سترة، معروف الأمر الإيش؟ الوجوب. وورد أنه صلى أحيانا لغير سترة عليه الصلاة والسلام، فالقرينة دي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، يبقى أصبحت السترة مندوبة يثاب فاعلها، لكن إن حدث وصلى المرء في مكان بغير سترة هل يأثم؟ نعم نايم. فهمت حاجة؟ دي قضية مهمة جدا يا جماعة، خطيرة جدا في الأحكام، لأن بعض الناس لقلة بضاعته في العلم يشق على الناس، دي مشكلة خطيرة جدا. دي أحكام يا ابني، فنقول لك السترة حكمها أنها سنة مندوبة خلاص كده. طب إن تركتها أحيانا ماش مشكلة. ولذلك مثلا بعض الإخوة يا أخي سبحان الله، يبقى الإمام في القبلة وقدام منه جدار والله حائط، ويطلع يحط له برضه سترة، أمر عاجب يا ابني، هو بيصلي للجدار أهو، مشكلة خطيرة جدا. نقول يا ابني السترة مندوبة، إنه ورد أحيانا يصلي أحيانا بغير سترة، ماشي كده، فلا بأس ولا حرج، المهم تاخد انت مكان بعيد عن مرور الناس، فنقول لك افضل اذا دخلت المسجد تاخد سترة معينة من سوار المسجد او جدار او كذا او كذا او كذا، او تضع كرسي اذا كنت بتصلي في مكان الناس هيمروا بين ايديك. طيب ان حدث صليت احيانا بدون سترة، لا ايه فهمت حاجة؟ ان ورد هذا عليه الصلاة، فهمت يا شيخ احمد؟ ان بعض احيانا اللي بتعيبك كذا ما كثيرا ما اقول، لو سكت الجهلاء لصرح العلماء. سبب تعب اهل العلم ايه؟ ان الكثيرين من اهل الجهل يتكلمون، ودي احكام يد لازم عليها ادله ونصوص، مش العمليه كده كذلك. ناخد مثال كمان في قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا امره. هل معنى كده ان كتابه الدين سواء كان صغيرا او كده واجب يأثم من لم يفعلها؟ طب ما احيانا مثلا الواد عربي اللي قاعد جنب المترجم ده يجي يقول لي: يا عم الشيخ اديني 100 يورو سلف مثلا. يعني اقول له: اكتب لي واصل كده ان انت خدت 100 يورو، ولا اقول له: توكل على الله خد 100 يورو سلف؟ ما تقولش يعني، انا عارفك انت بتبدا انت بتقول لي الدوب ماشي كده. نقول لك انتبه، في نفس الآية وردت قرينة صارفة تصرف هذا الأمر الموجود إلى الند في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها إيه بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه. الله أكبر. طب ما هو عايز يقول لك إن صاحب المال مالك لماله وله حق التصرف فيه، فإن شاء كتب وإن شاء لم يكتب، ولكن نقول لك: إن لم تكتب وخانك من أخذ منك، ما تجيش تلومنا بقى، إحنا ندبنا إنك تكتب عشان تحفظ الحق، أنت ما كتبتش، ما تجيش تقول بقى. شفت الأخوة؟ الأخوة ما لهاش علاقة، أنت اللي أسأت، أنت قلنا لك ندبناك للكتابة إذا كنت مثلا ما بتثقش في فلان. زي ما أذكر أحدهم يقول لك لما يجي حد يستلف منك حاجة قل له: بوس ايديا الاول. قل له: يا راجل ليه بس؟ قال لي: اعم الشيخ، لانك لما تيجي تطلب حاجتك هتبوس رجليك عشان اديها لك مش هيديك ماشي كده. فنقول لك الامر بالكتابة في الآية في آية الدين في اخر البقرة مندوبة وليست واجبة، مع انها بالامر، لكن وردت ايه قرينة في نفس الآية تصرفها من الوجوب الى الندب. نعم.
Das gleiche hier, eine Fiqh-Gesetz, was man hier daraus lernen soll, ist, dass wenn etwas befohlen wird beim Koran oder beim Sunnah, das heißt, es ist ein Wajib, ein Muss. Außer es kommt etwas, das dies zu Mandub bringt. Mandub ist, das heißt, sinngemäß, du machst es lieber. Lieber machst du es, das ist besser für dich. Wir haben hier ein paar Beispiele dafür, dass Allah Azza wa Jalla sagt: richtet das Gebet oder verrichtet das Gebet, besser gesagt. Und es gab gar nichts in der Sunna oder im Koran, was uns sagt: ja, du kannst das da sein lassen und so weiter und so fort. Das heißt, das Gebet ist ein Wajib, ein Muss. Das heißt, man muss das machen. Ein zweites Beispiel ist die Sutra zum Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns befohlen, eine Sutra vor uns zu machen, wenn man betet. Aber wir haben ein paar Überlieferungen auch, wo der Prophet keine Sutra benutzt hat. Das heißt, man sollte eine Sutra lieber benutzen, aber wenn keiner vorhanden ist, dann kann man auch ohne beten. Der Sheikh hat auch ein paar kleine, viele Beispiele erwähnt, aber eine erwähne ich noch. Und zwar, manchmal siehst du, dass der Imam ganz vorne betet und vor ihm ist eine Wand. Und da kommt trotzdem ein Bruder und holt einen Gegenstand und stellt ihn vor ihm. Also das hat keinen Sinn mehr. Also die wollen den Hadith, manche Brüder wollen den Hadith so machen, obwohl es Erleichterungen gibt. Eine andere Sache, was beim Koran, ein Ehre beim Koran, die Surat Baqarah ist, wo man die Schulden schreiben soll. Und zum Beispiel ein Bruder von mir Geld holt, also man sollte das lieber schreiben. Aber in die gleiche Ehre steht auch dran, wenn ihr Geschäfte untereinander macht oder Sachen, die euch üblich zwischen euch ist, dann könnt ihr das loslassen. Und das heißt, dass derjenige, der sein Geld ausleiht, eigentlich der Chef ist. Er soll sagen, ja, ich will das schreiben oder nicht schreiben. Ein Bruder hat zu den Sheikh gesagt, jeder, der bei mir Geld holen kommt, ich sage ihm, der soll meine Hand küssen. Der Sheikh hat gesagt, warum deine Hand küssen? Was soll das? Er hat gesagt, weil ich danach, wenn ich mein Geld haben will, muss ich ihm seine Beine küssen. Also das ist an euch überlassen.
أيضا من القواعد الهامة جدا المستقبل من هذا الحديث قاعدتان هنذكرهم بسرعة كده. القاعدة الثالثة الواجبات تسقط بالعجز. الواجبات تسقط بالعجز. دليلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بمعنى القيام في الصلاة واجب انك تصلي وانت قائم. طب انا عاجز عن القيام ما اقدرش اقف، ها يسقط عني ايه؟ القيام. فصلي وانا قاعد. عاجز ان انا اصلي وانا قاعد، يسقط عنك القعود. صلي وانت نايم على جنبك. فانا عندي العجز عن الواجب يسقطه. خلاص كده. القاعده الرابعه ان الميسور، اكتب يا شيخ احمد الله كده، الميسور لا يسقط بالمعسور. دي قاعدة عند الفقهاء. الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ايه؟ اضرب مثال. انا عاجز عن القيام في الصلاة، ده عسير علي، يسقط عني القيام. لكن الميسور ما يسقطش، الركوع ما يسقطش، السجود ما يسقطش على الارض، لان انا اقدر اركع ما يسقطش. فتقولي بقى خلاص بقى يسقط عني القيام، مش هركع خلاص كده. هقول لك لا، الميسور ها لا يسقط بالمعصور. انا عجزت عن ايه؟ عن القيام فقط، يبقى اجلس. لكن لما اجي اركع اقوم اركع. يعني مثلا تجيب كرسي وتقول مش قادر اقعد على الكرسي اثناء القراءه، بعد ما كبرت وانا قائم الاحرام جلست. طيب الشيخ خلص قراءه، الله اكبر، بيت مش بتعرف تركع؟ قوم واركع. طيب رفع من الركوع، الشيخ هيسجد، مش هتعرف تسجد على الارض؟ اسجد على الارض. لان بعض الناس انا اعيد لك على الكرسي يقعد يعمل لك كده اهو. نقول لك توم كده اذا كنت عاجز عن السجود، واذا كنت عاجز عن الركوع. مش عجزك عن القيام يسقط عنك ايه؟ الركوع والسجود، انك انت مش فاهم. ده اللي يصلي بالامام مين؟ اللي عجز عن الركوع والسجود. طب انا مش عاجز عن الركوع ولا السجود فلا يسقط عني الميسور، انما يسقط عني ايه؟ المعصور. يبقى اذا صلاه المريض دي يا جماعه مش كده بالاهواء. فاتقوا الله ما استطعتم. انا ما اقدرش اقف، اجلس. لكن تقدر تركع؟ يبقى اركع. تقدر تسجد؟ يبقى اسجد. مش بالامام. يجوز في السنه ان الامام انت حر، انما الفرض دي واجبات لا تسقط ما دمت قادر عليها. امتى تسقط؟ لما تعجز. احيانا بعضهم يكون قادر على القيام لكن مش قادر على السجود. نقول له بصلي وانت قائم وعند السجود اعمل ايه؟ اهمئ براسك فقط. لان انت عاجز عن ايه؟ عن السجود. يبقى عجزك عن السجود ده يسقط عنك القيام. فهمت حاجه؟ يبقى اللي انت عاجز فيه فقط هو اللي يسقط. فالميسور لا يسقط بالمعصور. اكتب يا ابن اوف. بارك. دول قاعدتين اهم، خدنا قاعدتين هنا، يبقى اربعه. يلا.
Wir machen jetzt noch zwei andere Gesetze, die noch zwei andere Gesetze, die noch dazu kommen. Okay.
Okay.
Okay. Also, das Gesetz, was hier rauskommt, das was befohlen wird, muss man machen, solange man dazu fähig ist. Zum Beispiel das Gebet. Wenn ich bete und nicht stehen kann, dann kann ich im Sitzen beten. Jeder kennt das. Und hier sieht man, was Mastatatum. Also auf Deutsch genau übersetzt ist, so viel ihr vermisst. Das ist das dritte Gesetz, was wir daraus lernen sollen. Das vierte Gesetz ist auch damit verbunden, was Mastatatum meint, also so viel ihr vermisst. Ich erkläre das mit einem Beispiel, weil dies zu übersetzen ist nicht so einfach. Zum Beispiel, ich werde und kann nicht stehen. Was ich hier weglasse, ist diese Stehen nur. Das heißt, der Rukur, Sujud, wenn ich dies machen kann, dann muss ich das machen. Viele verstehen das falsch, die können nicht stehen, aber die können Rukur und Sujud machen, aber die sitzen trotzdem auf ihrem Stuhl und machen einfach mit dem Kopf so, obwohl sie Rukur machen können und Sujud machen können. Nein. Was hier zu verstehen ist, dass nur zu verbieten ist, was man nicht machen kann. Alle verstanden?
نختم بقراءة الحديث كما تعودنا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى موجا الله ويش فايش ليش بلونين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته